banyak dari kita yang pulang dari retreat, betul ya? Betul enggak? Yes. Pasti ada banyak kesaksian. Iya enggak? Maksudnya kesaksian adalah cerita atau tentang pengalaman pribadi atau cerita tentang apa yang kita alami di sana, masing-masing dari kita punya pengalaman masing-masing. Tapi kalau di dalam court atau persidangan, a witness atau seorang saksi adalah, kalau bahasa Indonesianya adalah dikatakan saksi mata, betul? Saksi mata, yaitu orang yang ada di situ. Jadi orang itu nggak bisa, kalau misalnya dia disuruh menjadi saksi, dia nggak bisa mengatakan, kayaknya kira-kira kejadiannya kayak gini deh. Atau misalnya dengar-dengarnya kelihatannya mungkin kayak gini. Enggak bisa ya? Betul enggak? Seorang saksi kalau di dalam persidangan adalah seorang yang ada di situ dan melihat dengan mata sendiri apa yang terjadi. Betul? Oke. Ini hari Minggu pagi. Kita akan bicara soal kesaksian, kita akan mendengarkan kesaksian Roh Kudus. So, kalau misalnya Roh Kudus pada pagi hari ini mau bersaksi, kira-kira apa yang akan dia katakan kepada kita semua? Ada satu tempat aja di dalam Alkitab yang merekod tentang kesaksian Roh Kudus kepada kita. Cuman satu tempat. Pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat hal itu. Kalau misalnya Roh Kudus bersaksi kepada kita, kira-kira apa yang dia saksikan? Definitely bukan soal retreat, even though dia ada di sana. Tetapi seorang saksi di dalam satu persidangan, very important, sangat penting, betul ya? Karena kalau kesaksiannya enggak reliable, kita enggak tahu apa yang dikatakan itu benar apa enggak. Benar ya? So, kita akan lihat Hebrew atau Ibrani pasal yang 10. Ibrani 10 ayat yang ke-15. So, sebagai introduction, Roh Kudus adalah salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sama-sama Tuhannya. He is as God as the other two. Dia bukan less God. Right? Sama Tuhannya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan dia ada bersama-sama dengan mereka semua senantiasa. Dia berada di mana-mana seperti yang lain-lain juga. Pada saat penciptaan dia juga ada di sana, menciptakan bersama-sama. Betul ya? Jadi tapi Allah Roh Kudus ini kelihatannya memang enggak banyak disebut-sebut karena bukannya dia pemalu, tapi dia memang enggak mengambil fokus kepada dirinya sendiri. Tapi dia selalu mengambil fokusnya kepada Allah Putra. Jadi dia enggak pernah mengambil fokus dan menceritakan tentang diri sendiri. So, Ibrani, kok Samuel? Ibrani 10. Oke. Dan tentang hal itu, setelah kalau kita tahu di Ibrani sebelumnya, yaitu Kitab Ibrani pasal yang 10, kalau dari ayat pertama mereka berbicara soal persembahan yang sempurna atau persembahan yang lebih baik. Dia menjelaskan tentang persembahan darah dari lembu dan domba dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ke-15, Roh Kudus berbicara begini, dan tentang hal itu, hal semuanya yang ada di atas sebelumnya, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Koma, 16. Sebab setelah ia berfirman, setelah dia mengiyakan akan apa yang ada di atasnya, dia berkata begini, kesaksiannya begini, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, ia berkata pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Next. Dan ia menambahkan, disitunya agak messed up, dan ia menambahkan, maksudnya Roh Kudus menambahkan kesaksiannya, dia bilang, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, tanda kutip, terakhir. Kita bisa enggak lihat semuanya jadi satu? Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, waktu permulaan setelah dia bilang, aku berfirman, kemudian ada tanda kutip pembuka, dan kemudian tanda kutip penutup, itu artinya apa? Bahwa dia langsung ngomong. Betul ya? So, this is a direct quotation dari Roh Kudus yang bersaksi kepada kita. Seakan-akan dia berkata langsung kepada kita. Dan perkataannya adalah, pertama, aku akan, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka, no. Yang pertama apa? Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan ia menambahkan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tanda kutip penutup. So, it's a very short testimony, kesaksiannya sangat singkat. Dan kalau dia ada di sini dan dia mengatakan kesaksian ini, kita akan ngomong sama dia, we need more background. Because kita gak ngerti, kamu ngomong what? Memberi sesudah ini, sesudah waktu itu, sesudah kapan? Perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, waktu yang kapan? Dan menaruh hukumku dalam hati hukum yang mana? Dan tidak mengingat dosa-dosa lagi dan kesalahan is good. Tapi dia bilang tidak mengingat lagi akan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka itu siapa? Right? Now, ternyata Roh Kudus mengambil quote-quote ayat ini dari Yeremia 31, ternyata. So, saya percaya bahwa dari semua yang Roh Kudus lihat, karena dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan dia melihat segala macam, dan dia punya banyak kesaksian, dan dia punya banyak cerita. Tetapi somehow yang dia mau kasih tahu kesaksiannya kepada kita, cuman yang ini, tok. Kalau saudara lihat di tempat lain, tidak ada ayat yang mengatakan Roh Kudus bersaksi kepada kita. Ada di tempat lain yang mengatakan Roh Kudus bersaksi tentang dia. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi cuma di tempat ini aja yang berkata Roh Kudus bersaksi kepada kita dan kemudian titik dua dan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup. So that's why I'm interested. Saya kepengen tahu why dari semua yang ini yang dia katakan kepada kita. Dan ternyata memang ini dia ambil dari Yeremia 31. So, pada pagi hari ini kita akan melihat Yeremia 31. That's it. Yeremia 31. Supaya kita bisa lihat background-nya, sehingga kita bisa ngerti maksudnya kesaksian Roh Kudus ini kepada kita ini apa. Ya? Oke, okay. Yeremia 31 mulai dari ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ketahuan sekarang. Perjanjian yang mana yang sesudah waktu itu yang dia maksud? Ternyata perjanjian bukan seperti dia berbicara tentang perjanjian yang pada saat dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, yaitu adalah perjanjian tentang 10 perintah Allah. Satu perjanjian yang mengatakan bahwa kalau kamu mentaati 10 perintah Allah, aku akan memberkati kamu. Kalau kamu tidak bisa mentaati, aku akan mengutuk kamu. Sistem perjanjian yang itu, yang dia bilang, setelah itu aku akan membuat perjanjian yang baru. Aku akan ganti yang itu, aku akan ganti yang baru. So, perjanjian itu kemudian terusannya ya kan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, jadi sudah di set sistem perjanjian, tapi mereka ingkari juga meskipun aku menjadi tuan mereka. So, satu perjanjian yang dari pihak manusia tidak bisa memenuhi syaratnya. Sehingga dari bagian Tuhan dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Berkat tidak pernah turun. Karena dari pihak manusianya mereka mengingkari. Jadi keluarnya kebanyakan kutuk. Sesuai makanya waktu itu ada juga di set satu hukum lagi, yaitu hukum tentang memberi dan membawa korban penebus salah. Karena dari pihak manusianya semuanya salah, tidak pernah ada yang benar. Jadi ada hukum yang lainnya lagi, hukum Taurat Musa. Oke, tahu ya, jadi udah ketahuan ya perjanjian yang mana ya. Kemudian lanjut, ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah perjanjian akan 10 perintah Allah itu ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ini perjanjian yang selanjutnya yang akan digantikan kepada perjanjian yang tadi itu. Tentang 10 perintah Allah. Perjanjian yang mengatakan bahwa, oke, tadi ada loh batu, ditulis loh batu, 10 perintah Allah. Kemudian dia bilang, enggak, aku bakal ganti. Karena yang itu kamu mengingkari. Perjanjian baru aku akan buat. Aku akan menaruh Tauratku di dalam hatimu dan menuliskannya di dalam akal budimu. Sehingga semua orang, besar kecil, mereka akan mengenal Tuhan. It sounds like a good perjanjian. Tetapi banyak orang yang berpikir, so, hukum Taurat apa yang ditaruh di dalam hati dan ditulis dalam akal budi? Is it the same? 10 perintah Allah, tadinya di loh batu, sekarang ditaruh di dalam hati, dan ditaruh dalam akal budi supaya kita enggak perlu ngapalin. Is it? Banyak orang yang berpikir itu berarti, oh jadi sekarang enggak perlu 10 perintah Allah yang di atas batu deh. Sekarang jadi 10 perintah Allahnya ada di dalam hati dan di dalam pikiran sehingga kita tahu. Tetapi kayaknya bukan itu deh. Karena enggak mungkin kalau tadinya perjanjiannya akan hal itu diganti itu lagi. Cuman ganti tempat. I don't think so. Oh, tadinya di batu sekarang di dalam hati, tapi sama gitu. I don't think so. Karena di sini dibilang perjanjian yang baru yang akan digantikan ini akan menghasilkan pengenalan akan Tuhan dari dalam hati. So, hukum apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan ditulis di dalam akal budi kita yang menghasilkan pengenalan akan Tuhan dari dalam. Inward knowing secara intim. What do you think? Hukum yang kira-kira hukum yang mana? Hukum apa? Definitely bukan hukum 10 perintah Allah. Karena jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan milik sesama, jangan bersaksi dusta, tidak akan pernah bisa membuat orang yang melakukan itu mengenal Allah dengan intim. Benar? Benar? Dengan mentaati semua apa yang 10 perintah Allah lakukan, tidak bisa membuat orang mengenal Allah dengan intim. Dengan memberikan korban penghapus dosa dan segala macam, tidak bisa membuat orang yang melakukan itu mengenal Allah dengan intim. It must be different hukum yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan ditulis di dalam akal budi kita. Hukum yang apa ini kira-kira? Hukum kasih. Hukum kasih mengatakan, kamu harus mengasihi Tuhanmu kalau kamu mau dekat dengan Tuhan. Hukum yang itu? No. Kuncinya ada di ayat selanjutnya. Right? Ayat 30. Berapa tadi? 34 ya? Mengatakan, oh sudah yang ini. 35. Sebab kenalah Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Apa yang membuat orang bisa mengenal Tuhan secara intim, an inward knowing, pengenalan Tuhan yang ada dari keluar dari dalam hati, apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Karena kunci ini, karena Tuhan mengampuni semua kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. So it's not the law atau melakukan hukum, mentaati hukum yang bisa membuat manusia mengenal Tuhan secara intim, tetapi kasih karunia yang bisa membuat orang mengenal Tuhan secara intim. Right? It's not the law. It's not the law. So bagaimana sekarang hal ini, kunci ini untuk supaya perjanjian yang baru itu bisa terjadi? Karena kunci ini harus dilakukan, harus dipenuhi. Dan caranya memenuhi adalah dengan Allah Putra harus mati di atas kayu salib membayar dosa-dosa kita. Pada saat orang mengetahui bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat dengan mati di atas kayu salib, itu ada di dalam hati kita. We know that. Pada saat itu perjanjian yang baru itu mulai beroperasi di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mengenal Allah dengan intim tanpa ada orang yang harus ngajari. Gini loh caranya kamu mengasihi Tuhan. Begini, begini, begini. That's what it is actually. Perjanjian yang baru, yang menggantikan yang lama, yang dari pihak manusia tidak akan bisa memenuhinya. Itu yang Tuhan mau. Karena memang buktinya karena dia memberikan yang baru. Apakah Tuhan tidak mau memberkati? No, Tuhan mau memberkati. Tapi dia tidak mau memberkati kita melalui kalau kita sudah taat melakukan hukum Taurat dulu, baru diberkati. Dia tidak mau yang begitu. Dia mau cara yang lain, yang baru. Dan dia tidak mau ketaatan datang cuma karena mentaati perintahnya. Dia mau kita kenal dengan dia dari dalam. Terjawab yang pertanyaan yang kedua ya, dan yang ketiga ya. Terjawab enggak? Nah, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, ada banyak orang yang melihat hal itu di sana. Orang 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang Roh Kudus lihat lain dengan apa yang manusia bisa saksikan. Betul ya? Roh Kudus pada saat itu menyaksikan bahwa di atas tubuh Yesus ditaruh semua dosa umat manusia. Ditimpakan ke atas tubuh Yesus. Dan kemudian pada saat itu Allah Bapa menghukum semua dosa umat manusia yang seharusnya tidak jatuh pada dia. Tetapi karena semua dosa umat manusia ditimpakan di atas tubuhnya Yesus, Allah Bapa menghukum Yesus sebagai ganti kita. Itu yang Roh Kudus bisa lihat. Yang orang-orang yang ada di situ enggak bisa lihat. Dan karena itu dia bisa melihat itu, dia bersaksi kepada kita semua saat ini. Itu kesaksiannya dia. Nah sekarang, kira-kira kesaksiannya benar enggak? Saya lihat itu, dosamu sudah enggak ada lagi. You think kesaksiannya benar? Sekarang pertanyaan begini. Oke, kejadian itu yang Roh Kudus lihat, itu kapan? 2000 tahun yang lalu, right? Itu ada di mana? Di Golgota. Is it? I know hasilnya hasilnya dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu kita bisa rasakan di dalam hati kita ya. Ada kasih, ada damai sejahtera. Tetapi kejadiannya itu di luar kita, bukan? Di luar kita. It's apart from us. Benar ya? Di luar kita. Apakah kita ada partisipasinya pada saat hal itu terjadi? Are you sure? Sedikit, maybe ada suggestion, mungkin gak di Gunung Bromo, maybe Gunung Golgota aja gitu. Kita bisa kasih ide sedikit, maybe. Ada partisipasi gak dari kita? Pada saat itu terjadi, apakah ada partisipasi dari pihak manusia? Orang bilang cuman kita cuman urunan ngasih dosa. Lain daripada itu, inisiatifnya, idenya, yang melakukan semuanya, all pihaknya Allah. Right? Right? Is there anything we can do untuk membatalkan apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu? Anything at all? You think? Bisa enggak kita melakukan sesuatu yang bisa undone apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu? Yang membatalkan, melemahkan apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu? Are you sure? Oh, the love of God. So enggak ada yang bisa kita lakukan untuk membatalkan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Pada saat Yesus membayar semua dan mengampuni semua dosa kita dan mati di atas kayu salib, enggak bisa. Enggak bisa? It's a done deal, right? So now the pertanyaannya adalah why kalau saudara melakukan kesalahan you feel guilty and you feel condemned and you feel tertuduh instead of feeling forgiven and very grateful. Kalau apa yang kita lakukan tidak ada yang bisa mengubah apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. There's no action yang kita bisa lakukan yang bisa merubah dan membatalkan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. So pada pagi hari ini pada saat Roh Kudus menambahkan kesaksian dia berkata bahwa dosa-dosamu aku sudah ampuni dan kesalahanmu aku enggak ingat-ingat lagi. Dia mengatakannya itu secara judicially, secara sah, legal. Bukan karena out of pity, bukan karena belas kasihan. Ya udahlah, cincai-cincailah, aku enggak lihatlah. No. Dia melakukannya secara legal. Dia bayar itu. Pada saat dia bilang, dosamu aku ampuni, kesalahanmu aku enggak ingat-ingat lagi. Dan pada saat kita melakukan kesalahan, we should not feel guilty and condemned and tertuduh and feel bad and diingat-ingat terus dosanya. But instead, we should feel very grateful. We are forgiven. We have a bunch of forgiven people here. Amen. So, apa yang Roh Kudus saksikan kalau kita percaya akan apa yang Dia katakan kepada kita, kita disebut orang yang percaya or believer. So, pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita bisa mengingat akan apa yang Roh Kudus saksikan kepada kita. Satu hal dari semuanya, dia enggak menyaksikan tentang bagaimana waktu itu dia membuat alam semesta dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, tapi ada satu hal yang dia saksikan, yaitu hal ini. Dan dengan kita terus fokus pada kesalahan kita and feel guilty dan feel condemned dan kita merasa tertuduh secara enggak langsung kita mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib itu somehow kurang afdol. You know, sehingga kurang powerful enough itu apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Ini makanya I think saya akan membayar apa yang menjadi kesalahan saya. Nah, saya berbuat salah, I have to pay. Karena di Ibrani yang ke-10 ayat selanjutnya yang terakhir mengatakan, jadi jikalau bisa. Sesudah ini 18 penutup terakhir. Ada yang bisa ketemu dan bisa dibacakan? Jadi jikalau jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. It means kita enggak perlu lagi membayar dosa yang kita perbuat karena sudah ada pengampunan. Sudah ada pengampunan, kita enggak perlu bilang I make a mistake, I pay. Karena sudah ada pengampunan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus melakukan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib untuk kita. Oleh karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sangat mengasihi dunia ini. Sehingga kalau kita mengetahui dan mengenal akan kasih-Nya. Satu perjanjian yang baru yang ditulis di dalam hati manusia. Bahwa pengenalan secara intim akan Tuhan terjadi. Benefitnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dan semua hal-hal yang mengikuti dengan pengenalan akan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin kita mengerti kalau ada orang yang mengatakan, mari fokus kepada Tuhan, kepada salibnya, kepada kebaikannya. Ini maksudnya. Bahwa kalau kita ingin mengenal Tuhan secara dekat, saya percaya itu kerinduan dan keinginan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati manusia. Tapi banyak orang yang salah ngerti, kita pikir kalau kita mentaati Tuhan dan kita melakukan ini dan itu, kita bisa mengenal Allah dengan dekat. Cannot be done. Cannot be done. Tetapi kalau kita mengerti akan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Berulang-ulang kali. Dan itu yang membuat kita mengenal Tuhan secara dekat. Amin. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mati di atas mati untuk menanggung semua dosa kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dari kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus enggak cuma harus mati, tetapi Dia harus mati di atas kayu salib karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu. Dia harus mati disalibkan karena Dia mau menanggung segala kutuk. Kutuk sakit penyakit, kutuk hukum Taurat, segala macam kutuk. Dia tanggung oleh karena Dia mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. It's a done deal once for all. Kami menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.